Қадырменді әдеумет Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларына қысқаша тоқталып өтейік. Тәуелсіз газеттерді басумен айналысып келген Комета С баспасының директоры қаржы полициясының салықтан жалтарды деген айыбын жоққа шығарды. Қазақстанның оңтүстігінде алғашқы қар қатты түсіп халықты әбігерге салуда. Осыдан 71 жыл бұрын Германияда 6 миллион еврейді қазаға ұшыратқан жаппай зорлық-зомбылық көрсету басталды. Әлемнің қазіргі және бүгінгі жетекшілері Берлин қабырғасының құлағанына 20 жыл толуына байланысты шараға қатысуда. Қытай Мысыр саммитінде Африкамен жақын байланыс құруды көздейтінін жария етті. Және бүгін Азаттық радиосының Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдағы маңызы, рөлі қажеттілігі тақырыбындағы дөңгелек үстелін назарларыңызға ұсынамыз. Енді осы және өзге де ақпарат тарағының азаттық тілшілері тарқатып айтып береді. Тәуелсіз газеттерді басумен айналысып келген Комета С баспасының директоры қаржы полициясын салықтан жалтарды деген айыбын жоққа шығарып отыр. Ал адвокат пен заңгер болса, бұл істің алдын ала ойластырылып, бір орталықтан басқарылып отырғанын айтады. Комета С баспасының директоры адвокаты өз қорғауындағы азаматқа қатысты қылмыстық іс заңсыз қозғалған деп отыр. Бұл тақырыпты әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Ағымдағы жылы 42-тің 24-ті күні түнде қаржы полициясының бір топ қызметкерлері Комета С баспасының барлық өндірістік мүлкін, соның ішінде Тәуелсіз Республика газетінің тиражын, тіркелмеген алға партиясының бюллетендерін, сондай-ақ бухгалтерлік құжаттардың барлығын алып кеткен болатын. Іле-шала Алмалы аудандық салық комитеті аталған баспада тексеріс жүргізген. Нәтижесінде салық комитетінің қызметкерлері Комета С баспасы мемлекетке 2 миллион 700 мың теңге салық төлемегенін анықтаған. Сөйтіп қаржы полициясы салық комитетінің тексеру нәтижесіне сүйене отырып, қазанның 22-сі күні Комета С баспасының директоры Юлия Козловаға қарсы салықтан жалтарды деген айыппен қылмыстық іс қозғаған. Алайда Юлия Козлованың өзі қаржы полициясының таққан айыптармен келіспейді. Оның ойынша қаржы полициясы қылмыстық істі өздерінің заңсыз әрекеттерін жасыру үшін қозғап отыр.
Налоговый акт, который предоставили нам налоговые инспектора, я с ним вообще.
Салық инспекторлары берген салық актісімен мен мүлдем келіспеймін. Бұл қаржы полициясының шектен шыққан іс-әрекеттерін табалу үшін жасалып отыр. Олар біздің баспаға басып кіріп, құжаттарды, компьютерлерді бәрін алып кеткен. Сөйтіп олар бізге қарсы нақты бір қылмыстық іс қозғамақ болды. Міне дегендеріне жетті.
Им нужно было что-то накопать.
Деді Юлия Козлова. Ал заңгер Сергей Уткин қаржы полициясы қозғаған қылмыстық істің құрамында заңға қайшы тұстар жетерлік дейді.
Тора работает исключительно внутри Казахстана.
Тек қана Қазақстанның аумағында ғана жұмыс істеп келген, әрі ешқандай экспорттық және импорттық келісім жасамаған аталмыш баспаханаға экспорт пен импортқа арнайы белгіленген трансференттілік баға туралы заңнама қолданылған.
Применили законодательство о трансферном ценам.
Деді Сергей Уткин. Комета С баспасының директоры Юлия Козлованың адвокаты Сәлімжан Мусин аталған қылмыстық істің қозғалуының өз заңсыз деп отыр.
С моей точки зрения уголовное дело возбуждено незаконно.
Менің көзқарасым бойынша қылмыстық іс заңсыз қозғалған. Бізде азаматтық заңнамалардың нормалары бар. Бұл кез келген заңды тұлғалардың және кәсіпкерлердің қаржылық шаруашылық қызметтерін реттейтін конституциядан кейінгі заңнама болып табылады. Бұл заңнамада көрсетілгендей, азаматтық заңнама бойынша құқықтық қарым-қатынас кезіндегі іс-әрекеттер мен қайшылықтар үшін азамат қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды делінген.
Никакой ответственности уголовной.
Деді Сәлімжан Мусин. Сондай-ақ Сәлімжан Мусиннің сөзіне қарағанда, осы іс бойынша қаржы полициясының ғимараты алдында автомат асынған 2 адам және тағы 15 шақты азамат өздерін таныстырды. Мастан оның жеке куәлігін тартып алмаққа тырысқан және адвокаттың портфелінде тексермек болған. Сонымен қатар Сәлімжан Мусин аталған қылмыстық істің алдын ала ойластырылғанын атап өтті. Сонымен бірге адвокат тергеу барысында өз қорғауындағы адамға қойылған сұрауларды сұрыптай келе, бұл істің басқа қалыпта өрістеп бара жатқанын аңдағанын да жасырмады. Дегенмен Голос Республика газетінің бас редакторы Татьяна Трубачева Комета С баспасының директорына қарсы қозғалған іс бірнеше рет атауын өзгертіп жарық көрген республика басылымымен тікелей байланысты екенін айтады.
Это напрямую связано с республикой.
Бұл тікелей республикамен байланысты, істің басқа нұсқасы жоқ. Бұл біздің басылымды саяси қуғындау.
Это политическим преследованием нашего издания.
Деді Татьяна Трубачева. Алайда сөз болып отырған жағдайға қаржы полициясы тарапынан түсініктеме алу мүмкін болмады. Ал 4-ші қараша күні қаржы полициясының өкілі Мұрат Жұманбай тексеру барысында Козлова бухгалтерлік есеп мәліметтерін құжаттаудан жалтарғаны және есеп мәліметтеріне кәсіпорынның шаруашылық қызметі туралы жалған ақпаратты әдейі енгізген келгендігі, сол арқылы мемлекетке 2 миллион 700 мың теңге шығын келтіргендігі анықталды деген болатын. Арнайы Азатты радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан ары жалғастырады. Қазақстанның оңтүстік өңірінде алғашқы қар қатты түсіп, халықты әбігерге салуда. Табиғаттың тосын мінез танытуынан Қырғызстанда 8 автокөлік қар астында қалды. Бұл оқиғаның себеп-салдары жайлы министрлік әзірге ақпарат таратпай отыр. Толығырақ Алматы тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарында.
Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, қарашаның 8 күні Алматы облысы Райымбек ауданынан 20 шақырым қашық жерде Қырғызстан аумағында 8 автокөлік қарға тығылып қалған. Министрліктің баспасөз қызметінің өкілі Эльдор Райымбековтің айтуынша, қазіргі таңда апаттың себептері анықталуда.
4 автокөлік біздің азаматтар, Қазақстан азаматтары, 4 автокөлік Қырғыз Республикасының азаматтары, жалпы осы 8 автокөлікте 18 адам болған.
Оның айтуынша таңғы сағат 4-тер шамасында құтқару тобы жеткен, сөйтіп 11 адам қарқара кеден бекетіне эвакуация жасалыныпты.
Азаматтардың бәрі жарақат және басқа да суық қардан тиген зардап шеккен жоқ. Құтқару жұмыстарына 4 техника және 4 адам Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері қатысты.
Дегенмен де апатқа ілінген адамдардың қаншасы Қазақстан азаматтары екені белгісіз болып отыр. Қырғызстанның төтенше жағдайлар министрлігінің Ескөл аймағындағы департаментінің өкілінің айтуынша, эвакуацияланған адамдардың 5-еуі ер адам, 4-еуі әйел, 4-еуі бала көрінеді.
Мына эвакуированный город Каракол деп всего 13 человек деді. Из них 5 мужчин, 4 женщины, 4 детей.
Мамандардың айтуынша қардың қалыңдығы 60-70 сантиметрге жеткен. Синоптиктердің болжамынша Қазақстанда мұндай төмен температура апта соңына дейін сақталмақ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Осыдан тура бір жыл бұрын оңтүстік Қазақстан облысында қатты қардың түсуінен өңірде және Жамбыл облысында төтенше жағдай жарияланғаны белгілі. Ол кезде жүздеген автокөлік пен автобус қар астында қалып, тас жолдар жабылған болатын. Нәтижесінде республикалық дәрежеде құтқару шаралары қолға алынды. Бішкек, Алматы, Шымкент бағытында сауда жасайтын 300-ге жуық азаматтар бірнеше тәулік бойы қарлы қақпанда қалған болатын. Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Астанада үлкен өрт шығып, оның салдарынан 13 адам қаза тапты, тағы бір адам жараланды деп хабарланып отыр. Комета С баспасының директорына қарсы қылмыстық іс туралы баспасөз жиыны өтті. Германияда Берлин қабырғасының құлағанына 20 жыл толғанына арналған салтанатты шара өтуде. Стамбулда Ислам конференциясы ұйымының саммиті басталды. Карзай мұсылман елдерімен жақын байланыс құруды көздейді. Сондай-ақ Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Осыдан 71 жыл бұрын Германияда 6 миллион еврейді қазаға жыратқан жаппай зорлық-зомбылық көрсету басталды. Әлемнің қазіргі және бүгінгі жетекшілері Берлин қабырғасының құлағанына 20 жыл толуына байланысты шараға қатысуда. Қытай-Мысыр саммитінде Африкамен жақын байланысты құруды көздейтін жария етті. Және Азаттық радиосының Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдағы маңызды рөлі қажеттілігі тақырыбындағы дөңгелек үстелін назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосы өз хабарларын одан ары жалғастырады. Қарашаның 9-ы халықаралық фашизмге, нәсілшілдікке және антисемитизмге қарсылық күні. 1938 жылы қарашаның 9-нан 10-ына қараған түні Хрусталь түні немесе витриналар қиратылған түн деп аталған. Бұл 6 миллион еврейді қазаға ұшыратқан, оларға қатысты жаппай зорлық-зомбылық көрсетудің бастамасы. Соғыс ардагерлерінің фашизм туралы естеліктері мен сарапшылардың Қазақстанда нәсілшілдік не мәселесі бар ма деген сұраққа жауапты тілшіміз Меруерт Сәрсебай іздейді.
Нәсілшілдікке қарсы халықаралық желісінің бастамасымен 9 қараша халықаралық фашизмге, нәсілшілдікке және антисемитизмге қарсылық күні деп жарияланды. Қанапия Жақыпов еңбек ардагері, жасы 18-ге толмай 2-ші дүниежүзілік соғысына қатысқан. Қанапия Жақыповтың айтуынша, Совет одағы заманында фашизмге қарсы митингтер мен жиналыстар жиі болып тұратын.
1941 жылы Қарағанды деген қалада болдым. мына азаматтар жиналып алып митингі против фашизма деген болатын. Соған қатыстым. Сонда халық бір ауыздан сол фашизмге лағнат айтып, соншалықты патриотизм көрсетіп жататын.
Бұл күні нәсілшілдік пен ұлтшылдық негізінде орын алған террордың құрбандары еске алынады. 1938 жылы қарашаның 9-нан 10-на қараған түні Германия мен Австрия мемлекеттерінде еврей ұлтының 100 азаматы өлтірілген. Дүкендерді, өндіріс орындары қиратылып, зираттар мен синагогалар арамдалған. Бұл түн хрусталь түні немесе витриналар қиратылған түн деген атқа ие болды. Осы түннен кейін еврей ұйымдары мен мекемелері жабылып, оларға гестапо қарайтын болды. Алматы қаласындағы ардагерлер үйінде тұрғанына 6 жыл болған Ғарифа Қамзина фашизм Совет одағының және жалпы адамзаттың жауы дейді.
Фашизмді бізге халыққа қарсы деді ғой, Совет үкіметі қарсы. Өйткені олар байларды жақтаған адамдар ғой. Соның үшін Ленинді, Марксті барын жек көретін адамдар. Фашизмді бәріміз иттің етінде көретінбіз, қарғайтынбыз. Өйткені азаматтарымыздың бәрі әскерге кетіп, көпшілігі жоқ болды. Тұрмысымыз нашарлады, кемшілікті көрдік, ашаршылықты көрдік.
Фашизм итальян сөзінің фиаско, жинақ деген сөзінен аударылады. Совет одағының тарихында фашизм термині неміс ұлтшыл социализм ретінде қарастырылады. Жазушы Смағұл Елубайдың пікірінше, Қазақстанда фашизм немесе нәсілшілдік деген ұғымдар жоқ, керісінше жергілікті қазақ халқы кемсітушілік көріп отыр, дейді ол.
Кешегі кеңестер заманында теріс мән берді осы ұлтшылдыққа. Мысалы үшін өз елінің тілін қорғаған, дінін қорғаған, мәдениетін қорғаған, жерін қорғаған адамдардың бәрін ұлтшыл қылды. Ал олар ұлтшыл емесін айтқанда, Қазақстанда өзге ұлтты кемсіту жоқ. Керісінше, осы жергілікті біздің қазақ халқы кемсітіліп жатыр. Әлі күнге дейін қазақ тілінің мемлекеттік тіл болмауы қисынға сыймайтын кемсітудің бір түрі деп ойлаймын.
Алматы Хельсинки комитетінің төрайымы Нина Лифокина еврей ұлтының өкілі. Ол Қазақстанда нәсілшілдік антисемитизм немесе фашизм белгілері жоқ деп санайды.
Антисемитизм белгілері жоқ, себебі жалпы қазақ халқы өте төзімді халық. Сондай-ақ Қазақстанда семиттер де жоқ. Республикада бір нәсіл өкілдері тұрғандықтан мұндай қауіп те жоқ. Фашизмді де байқамаймыз.
Фашизм, по-моему, тоже нет.
Бұл күннің ұраны өзі сияқты емес болғандықтан өзге топ өкілдерін кемсітуге жол бермеу. Кейбір мәліметтер бойынша қазіргі күні антииммигранттық және исламофобия мәселелері антисемитизм проблемасына қарағанда әлде қайда өткір. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Тарих парақшасына үңілер болсақ, 1938 жылы Германия мен Австрияда екі күнге созылған қырғын басталды. Ол хрустальды түн деп аталады. Бұл күні 1,5 мыңға тарта еврей өнеркәсібі мен дүкендері талқандалды. 16 мен 60 жас аралығындағы еврейлер бас бостандығынан айырылып концлагерлерге жіберілді. Еврейлер нацистік Германияда өздерінің болашағының болмайтынына көздері жетті.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттық радиосының хабарлары одан ары жалғасады. Әлемнің қазіргі және бүгінгі жетекшілері, бұрынғы жетекшілері дүйсенбі күні Берлинде мыңдаған германиялықтарға қосылып, 20 жыл бұрын шығыс Еуропада коммунизмнің күйреп, Берлин қабырғасының құлаған күнін атап өтуге жиналды. 1989 жылдың 9 қарашасында Берлин қабырғасының құлауы темір перденің бетін сыпырып тастап, Германияның бірігуіне әкелді. Тақырыпты әріптесім Үкілай Бестай жалғастырады.
Я, Берлин қабырғасы қырғи қабақ соғыстың мықты бір рәміздей болған. 28 жыл бойы Берлин қабырғасы қаланы екіге бөліп тұрды. Бірақ 1989 жылдың барысында Шығыс Германия үкіметіне қысым жасалып, үкіметке қарсы үлкен-үлкен шерулер болды. Осы жылдың соңына қарай 9 қарашада үкімет өкілі Шығыс Германиялықтар батысқа қарай еркін сапар шеге алатындығын жариялады. Бұл хабарлама жоспарланғаннан ертерек жарияланып, шекара бақылауларына бірден жұрт ағылды. Түн ортасында халық қабырға маңына көп жиналған соң, ақырында шекара ресмилер кедергілерді алып тастап, адамдардың талабы бойынша батыс Берлинге қарай адамдардың ағылуына жол ашты. Батыс берлиндіктер оларды тәттілер мен ішімдіктерін алып, оларды қуанышпен қабылдап жатты. Банктер болса, қош келдіңіз деген тұрғыда ақша бере бастаған. 20 жылдан кейін Берлин қабырғасының құлаған күні қуанышпен әрі жабығыңқы күйде атап өтілуде. Шығыс Германияда өскен Германия канцлері Ангела Меркель бұл күнін Гефсимания шіркеуінде мінәжет етумен бастады. Сонымен қатар бұл күнде германиялықтар қабырғадан өтпек болған да қаза тапқан 136 адамды еске алды. Берлин қабырғасының құлаған күнінде Ангела Меркель, Совет одағының жетекшісі Михаил Горбачев, Польшаның бұрынғы оппозиция жетекшісі Солидарность кәсіподағы ұйымының басшысы Лех Валесалармен бірігіп, ең ескі қабылдау бекетінің бірі болған Борнхолмер көпірінен жүріп өтеді. Бұл шараға басқа да әлемнің қазіргі және бұрынғы жетекшілері қатысып жатыр. Олар қатарында жүрген ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Меркельмен кездесуінен кейін былай деген еді. Мен бұл тарихи оқиғаға байланысты Берлинде тұрғаныма, Германия халқы үшін ғана емес, еуропалық және американдықтар мен әлем елдері үшін маңызы зор болған жерде тұрғаныма қуаныштымын. Мен канцлерді өте лайықты мүмкіндігімен ғана емес, оның және оның үкіметінің жасап жатқан жұмысымен құттықтаймын, деді Хиллари Клинтон. Берлин қабырғасының құлаған күнін еске алу шарасы 28 жыл бойы жабық тұрған Бранденбург қақпасында аяқталады. Бұл шараға қатысып жатқан Франция, Британия, Ресей жетекшілері Меркель және Хиллари Клинтонмен бірігіп қақпаға дейін салтанатты жағдайда жүріп өтіп, Лех Валесаның итеруімен 1989 жылы Шығыс Еуропадағы совет үстемдігін тоқтатқан оқиғалардың рәмізін құлатуы көрінісін жасайды.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары.
Оқиға орнынан жолданған репортаждар.
Өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Қытай Мысыр саммитінде Африкамен жақын байланыс құруды көздеді. Жексенбі күні Қытай премьер-министрі Уен Жиабао Мысырда Африкадан жетекшілермен кездесіп, бұл елге Қытай инвестициясын салу мәселесін талқылады және Бейжіңнің Африка құрлығына қолдауы ретінде қайтарымсыз несие ұсынды. Уен Жиабао бұл Африканың қаржылық мүмкіндігін реттеуге көмектеседі деп сенеді. Тақырыпты әріптесім Үкілай Бестай тарқатып айтып береді.
Қытай Африка құрлығы мен оның адамдарына достық әрі шынайы көңілмен 10 миллиард доллар жеңілдік несиесін ұсынды. Қытай премьер-министрі Уэн Джиабо бұл уәдесін Мысырдың Шарм-эль-Шейх қаласындағы 50 елдің өкілі қатысып жатқан Қытай-Африка ынтымақтастық саммитінің алғашқы күнінде айтты. 10 миллиард доллар қайтаруды қажет етпейтін донорлық көмек ретінде ұсынылып, Қытайдың Африкаға 3 жылдық қолдау жоспарының бір бөлігі болып отыр. Қытай 2006 жылы Бейжіңде өткен осындай саммитте 5 миллиард доллар қаржыны қолдауға беретінін айтқан. Енді жаңа жоспар бойынша Қытай Африканың көп қарызын кешіріп, Африкан өнімдерін арқа көптеп шығаруды көздеп отыр. Сонымен қатар орташа және кішігірім Африкан компанияларына несие үшін 1 миллиард доллар беру жағын қолға алмақшы. Африка елінің азық-түлік қауіпсіздігін қолдау мақсатында Бейжің өзінің ондаған ауыл шаруашылық технологиялық топтарын Африкаға жіберіп, бірнеше мектеп салып, құрлықтағы мыңдаған ауыл шаруашылық мамандары мен дәрігерлерді, мұғалімдерді оқу-жаттығудан өткізеді. 2012 жылға дейін Қытай африкандық студенттердің білім алу мүмкіндіктерін көбейтіп, осы құрлықпен мәдени байланыстар құрмақшы. Климаттың өзгеруіне қатысты Уэн Джиабо Қытай Африка үшін жаңадан 100 шақты таза энергетикалық жобалар құрады деп айтты. Сенбі күні Қытай премьер-министрі 22 мүшесі бар Каирдағы Араб Лигасының бас пәтерінде болды. Онда Уэн Джиабо ынтымақтастықты күшейту Қытай мен араб елдерінің ортақ мүддесі деп атап өтті. Бұл арада Араб Лигасының бас хатшысы Әмір Мұса Бейжіңнің араб елдеріне қолдауын мадақтап, бұл Қытай мен араб әлемінің ортақ мақсаты деді. Біз араб әлемі мен Қытай бірігіп, тұрақтылық пен даму әрі бейбітшілікке келетін тепе-тең халықаралық байланыстар құруды көздейміз. Және Қытай саяси тұрақтылық, экономикалық өркендеу мен мүмкіндіктердің өсе түскенін танытқан соңғы жылдардағы түрлі саладағы өрлеудің куәсі, деді Әмір Мұса. Қытай премьері сондай-ақ Мысыр президенті Хосни Мүбәрәкпен де келіссөздер өткізіп, тараптар бірқатар экономикалық және мәдени келісімдерге қол қойды. Жексенбі күнгі уәделер осыған дейінгі айтылған Қытай өз экономикасын көтеру үшін Африканың көп еліндегі адам құқықтары жағдайына мән бермей, тек Африканың мұнайы мен басқа да шикізаттарына қол жеткізуді көздеп отыр деген алаңдаушылықтар тұсында жасалды. Бірақ Қытай премьер-министрі өз үкіметінің Африкаға қолдауы ешқашан да қандай да бір саяси жағдайға байланбайтындығын айтты.
Жен Син Фейчжоу 完全有能力以非洲方式
Біз Африкан елдері бар проблемаларын өз жолдарымен жақсы шеше алатынына толық сенімдіміз. Қытай Африка экономикасы мен сауда-саттығын тымақтастығы өз әрі тиімді, еш ұтылысыз әрі ашық негізде құрылған. Қытай үкіметі өз қолдауымен бірге бұрынғыдай Африкаға қандай да бір саяси жағдай таңбайды, деді Вэн Джиабо. Оның айтуынша, Бейжин бұл елмен байланысын дамытуда кедейлік тауқыметін тартқан Африкадағы технологияны дамытуға, инфрақұрылым мен басқа да қажетті дамуларға көмектескісі келеді. Қытайдың Африка елдеріне салған инвестиция көлемі 2008 жылы 8 миллиард долларға жақындады. Қытай мен Африка арасындағы сауда-саттық соңғы 10 жылдықта 10 есеге өскен. Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктерін назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7 мен 8-дің аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен. Ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдай аласыздар. Ардақты ағайын, Азаттық радиосында жарық көрген хабарларға қатысты өз ойыңызды білдіргіңіз келсе, немесе тың тақырыптар мен ақпараттарыңызбен бөліспек болсаңыз, қалыс қалмаңыздар. Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әрқашанда әзір. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің толық байланыс мәліметтерін azattak.org сайтынан табасыз. Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының Қазақстан халқы және ассамблеясының қоғамдағы маңызды рөлі қажеттілігі тақырыбындағы дөңгелек үстелді назарларыңызға ұсынамыз. Дөңгелек үстелге Этнос форум қоғамдық қорының бас директоры Ғабит Нұрәділ, Авиценна тәжік мәдени орталығының төрағасы Бекболат Ташқұлатов, мемлекеттік тілге құрмет бірлестігінің төрайымы Асыл Осман, таным пікірталас Кірсайыс клубының жетекшісі Жұмаш Кенебай, қоғам қайраткері саясер Балташ Тұрсынбаев, ақын журналист Мырзан Кенжебай қатысады. Дөңгелек үстелді әріптесім Илянура Яке жүргізеді. Қадірменді әлеумет, Алматы бюросында сіздер 2-50-45-60, 2-50-76-64 синтетиктері арқылы хабарласа аласыздар. Сонымен қатар, azattok.org сайты арқылы электронды поштаға да хат жазуды ұмытпаңыздар. Қадірменді әлеумет, Азаттық радиосының жаңалықтарына кезек берейік. Микрофон алдында әріптесім Үкілай Бестай, ал мен өздеріңізбен бүгінге қоштасамын. Басымыз аман, деніміз сау болсын ағайын.
Республика газетін бас